E, de feito, pues, é xa habitual en calquer restaurante a donde se vai, hai sempre un plato con fabas de Lourenzá, o cual creo que é representativo do empuxe do ben que se superon facer as cousas dende aquí, non? E, aparte, por suposto, de que isto implica tamén que se podan comprar xa en calquer supermercado e, sobre todo, naquelas tendas gourmet, que tampouco é o mismo que o noso produto este cun valor que con outro. Por iso creo que nesa liña donde temos que seguir traballando, seguir apostando por esa calidade que xa hai no produto, pero tamén seguir apostando por comercializar de xeito que sea un valor engadido ao produto que xa temos. Tamén me parece que é bon a idea de colaborar todos xuntos a través de unha cooperativa, como se está facendo aquí, ou calquer tipo de colaboración, de a unión, sempre fixo a forza en todos os ámbitos, e tamén neste, por suposto, económicamente eso reflítese. Por eso tamén dende a Xunta de Galicia colaboramos con esa cooperativa para a súa posta en marcha. Felicitacións a ISP por o traballo que está realizando tamén. É decir, que neste ciclo que se pecha ese día da feira ou da festa da Faba, xa en concreto nese día a Xunta de Galicia colabora convertindo esta festa nunha festa de interese turístico.